นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถะโคภะคะวะโตระโหกะตัสสะปะติสันลีนัสสะเอวังเกตโสปะติวิตะโกอุดะปาดิอหังโคปุเบอากินโนนภาสุงวิหารสิงเตหิโกสัมมิเกหิภิกขุหิพันดนะการะเกหิกะระหะการะเกหิวิวาดะการะเกหิผัสสะการะเกหิสังเคอธิกรณะการะเกหิโสมหิเอตระหิเอโกอดุติโยสุขังภาสุ่งวิหารามีติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระวินัยปิฎกเทศนามหาวิถารณยะไตรภาคกันที่97ว่าด้วยเรื่องช้างปาลิเลยกะปฏิบัติพระพุทธองค์อันมีในคัมภีร์มหาวรรคสืบต่อไปตามพระบาลีอัตถกถาฎีกาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ภายใต้ต้นรังใหญ่ในป่ารักขิตใกล้ป่าปาลิเลยกะขามนั้นเมื่อพระองค์เสด็จอยู่ในที่เงียบสงัดโดยลำพังพระองค์เดียวพระองค์จึงทรงพระดำริว่าเมื่อก่อนเราเกลื่อนกล่นด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ทำความบาดหมางกันทำความทะเลาะกันทำความวิวาทกันทำความมีปากเสียงกันทำอธิกรณ์ขึ้นในสงฆ์จึงอยู่ไม่สบายมาบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองเราจึงอยู่สบายเราอยู่ปราศจากพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ทำความบาดหมางกันทำความทะเลาะกันทำความวิวาทกันทำความโต้เถียงกันทำอธิกรณ์ขึ้นในสงฆ์ดังนี้ฝ่ายพญาช้างเชือกหนึ่งก็เกลื่อนกล่นด้วยฝูงช้างพรายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างทั้งหลายได้กินแต่หญ้าที่มียอดอันขาดแล้วกิ่งไม้ที่ต้นไม้ลงที่กิ่งไม้ที่ตนโน้มลงมาก็ถูกฝูงช้างบริวารเคี้ยวกินเสียตนได้ดื่มแต่น้ำขุ่นเวลาลงสู่น้ำแล้วขึ้นไปก็มีฝูงช้างเดินเสียดสีซึ่งร่างกายพญาช้างนั้นจึงคิดว่าเราเกลื่อนกล่นด้วยฝูงช้างพลายช้างพลังช้างสะเทินและลูกช้างทั้งหลายเราได้กินแต่หญ้าที่มียอดอันขาดแล้วเวลาเราโน้มกิ่งไม้ลงมาฝูงช้างบริวารก็เคี้ยวกินกิ่งไม้เสียน้ำดื่มเหล้าเราก็ได้ดื่มแต่น้ำขุ่นเวลาเราลงสู่น้ำแล้วขึ้นไปก็มีฝูงช้างพังเดินเสียดสีร่างกายของเราเราควรจะออกจากหมู่ไปอยู่แต่ผู้เดียวครั้นพญาช้างนั้นคิดดังนี้แล้วก็ออกจากฝูงไปสู่ป่ารักขิตอันมีในที่ใกล้บ้านปาลิเลยกะแล้วไปที่โคนต้นรังใหญ่ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ได้เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นำน้ำฉันและน้ำใช้มาถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยงวงทั้งได้ทำที่นั้นให้ปราศจากหญ้าอันสดเขียวครั้งนั้นพญาช้างนั้นได้คิดว่าเมื่อก่อนเราเกลื่อนกล่นอยู่ด้วยฝูงช้างพลายช้างพลังช้างสะเทินและลูกช้างทั้งหลายเราหาความสบายมิได้เราได้กินแต่หญ้าที่มียอดอันขาดแล้วกิ่งไม้ที่เราโน้มลงมาแล้วฝูงช้างบริวารก็เคี้ยวกินกันเสียน้ำดื่มเหล้าเราก็ได้ดื่มแต่น้ำขุ่นเวลาเราลงสู่แม่น้ำแล้วขึ้นไปก็มีฝูงช้างพังเสียดสีร่างกายของเราไปบัดนี้เราอยู่ผู้เดียวหาเพื่อนสองมิได้เราอยู่ปราศจากฝูงช้างพลายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างทั้งหลายเราจักมีความสบายดีครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นความอยู่เงียบสงัดของพระองค์ทั้งทรงทราบวรจิตของพระยาช้างนั้นจึงได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าเอตังนากัสสะนาเกนะอีซาดันตัสสะหัตถิโนสเมติจิตตังจิตเตนะยะเดโกรมติวะเน ซึ่งแปลว่าจิตของพระยาช้างซึ่งมีงาอันงอกงามย่อมเสมอกันกับจิตของพระยาช้างคือพระพุทธเจ้าในการที่ยินดีอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวดังนี้สิ้นเนื้อความในวรรคพระบาลีตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาคัมภีร์ตติยสมันตปาสาที่กล่าวว่าช้างสะเทินนั้นได้แก่ลูกช้างที่โตแล้วคำว่าลูกช้างนั้นได้แก่ลูกช้างที่ยังเล็กๆยังดื่มนมอยู่คำว่าหญ้าที่มียอดอันขาดแล้วนั้นคือพญาช้างนั้นได้กินแต่หญ้าที่เป็นเหมือนกับต่อไม้ซึ่งเหลือจากฝูงช้างที่ล่วงหน้าไปก่อนกัดกินยอดเสียหมดแล้วคำว่าพญาช้างดื่มแต่น้ำขุ่นนั้นคือพญาช้างนั้นได้ดื่มแต่น้ำที่เจือด้วยเปลือกตมซึ่งขุ่นด้วยฝูงช้างที่ลงไปก่อนคำว่าที่ยินดีอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวนั้นคือพญาช้างนี้ก็ยินดีอยู่ในที่สงัดเหมือนกับพญาช้างคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตของพญาช้างนั้นคล้ายกันกับจิตของพระพุทธเจ้าด้วยยินดีในความอยู่ผู้เดียวดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในดีกาคัมภีร์สารัตถทีปนีว่าคำว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริอยู่ในที่สงัดเป็นต้นนั้นเป็นคำแสดงถึงการพิจารณาความสุขอันเกิดจากวิเวกของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าเราเกลื่อนกล่นซึ่งอยู่ไม่สบายนั้นเราเกลื่อนกล่นจึงอยู่ไม่สบายนั้นคือเราอยู่ด้วยคับแคบจึงชื่อว่าอยู่เกลื่อนกล่นมีคำถามเข้ามาว่าความคับใจหรือความคลุกคลียังมีแก่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือแก้ว่าไม่มีเพราะไม่มีใครอาจเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ในเมื่อพระองค์ไม่มีพระพุทธประสงค์ด้วยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ผู้อื่นเข้าใกล้ได้ยากเป็นผู้ที่ไม่ติดอยู่ในสิ่งทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้บริษัททั้ง4เข้าเฝ้าพระองค์ได้ตามสมควรแก่ความปฏิญญาณว่าเราหลุดพ้นแล้วจักให้ผู้อื่นหลุดพ้นเพราะความอนุเคราะห์สัตวโลกทั้งหลายในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สัตวโลกทั้งหลายข้ามพ้นโอคะสงสารทั้ง4ประการอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เกิดอุตสาหะด้วยพระมหากรุณาทรงเห็นเวลาอันสมควรแล้วจึงได้เสด็จไปในที่นั้นๆด้วยพระองค์เองกิจทั้ง2ประการนี้เป็นกิจที่พระพุทธเจ้าทั้งปวงทรงประพฤติมาไม่ใช่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่ด้วยความเกลื่อนกล่นด้วยกิจทั้ง2ประการนี้สำหรับคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่ด้วยความเกลื่อนกล่นในที่นี้หมายทรงอยู่ในวิหารอันเดียวกันกับพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงว่าเราอยู่ด้วยพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ทะเลาะกันดังนี้เป็นต้นคำว่าพญาช้างเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคือพญาช้างนั้นรำคาญด้วยการอยู่กับหมู่ฝูงก็ได้เข้าไปสู่ป่าใหญ่นั้นได้เห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่นั้นก็รู้สึกเย็นใจประหนึ่งว่าบุคคลผู้ดับเสียซึ่งความร้อนด้วยน้ำตั้งพันกระออมพญาช้างนั้นได้มีจิตผ่องใสยืนอยู่ในที่ใกล้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจำเดิมแต่นั้นไปพญาช้างนั้นก็ได้ตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติทุกประการได้ปัดกวาดบริเวณต้นรังกับบรรณศาลานั้นด้วยกิ่งไม้ให้สะอาดปราศจากของสดเขียวทั้งได้ถวายน้ำล้างพระพักน้ำสงไม้สีพระทนแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับได้ไปนำผลไม้น้อยใหญ่อันโอชารสจากป่ามาถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับของเหล่านั้นทุกประการเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงกล่าวไว้ว่าพญาช้างได้ถวายน้ำฉันน้ำใช้แด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยงวงดังที่ได้แสดงมาแล้วนั้นเป็นต้นกล่าวคือพญาช้างนั้นได้นำฟืนมาด้วยงวงแล้วสีกันทำให้เกิดไฟขึ้นแล้วจึงใส่ฟืนเข้าให้ลุกเวลาไฟลุกโผล่งแล้วก็หาไม้คีบก้อนหินโยนเข้าไปเวลาก้อนหินร้อนดีแล้วก็หาไม้คีบก้อนหินนั้นไปทิ้งลงที่อ่างศิลา พอรู้ว่าน้ำร้อนแล้วก็ไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบว่าพญาช้างประสงค์จะให้ส่งน้ำพระองค์จึงเสด็จไปส่งน้ำที่อ่างศิลาสำหรับน้ำเสวยพญาช้างก็ทำเหมือนอย่างนั้นแต่สำหรับน้ำดื่มนั้นพญาช้างได้ไปเฝ้าในเวลาเย็นแล้วที่กล่าวไว้ในพระบาลีว่าพญาช้างได้ถวายน้ำดื่มและน้ำใช้แต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยงวงนั้นก็หมายความดังที่กล่าวมาแล้วนั้นข้อที่กล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งดูการอยู่ในที่สงัดของพระองค์นั้นคือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเห็นความสงัดกายของพระองค์ที่พระองค์ได้ด้วยความไม่เกลื่อนกล่นกับใครๆส่วนความสงัดจากกิเลสนั้นไม่มีแก่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดการทั้งปวงข้อที่ส่วนความสงัดจากกิเลสนั้นได้มีแก่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดการทั้งปวงข้อที่กล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานวาจานั้นคือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานที่แสดงพระอัธยาศัยอันเสมอกันด้วยความยินดีในที่สงัดของพระองค์กับของพญาช้างเปรียบเทียบกันในคำเปล่งอุทานนั้นมีคำอธิบายว่าจิตของพญาช้างที่มีงางอนดังงอนรถได้เสมอกันกับจิตของพญาช้างคือพระพุทธเจ้าถ้ามีคำถามสอดเข้ามาว่าจิตของพญาช้างเสมอกันกับจิตของพระพุทธเจ้าอย่างไรก็มีคำแก้ไขว่าพญาช้างคือพระพุทธเจ้าทรงเกลียดการอยู่เกลื่อนกลนซึ่งมีในเมื่อก่อนว่าเราตถาคตได้อยู่เกลื่อนกลนในเมื่อก่อนโน้นดังนี้ก็ทรงโปรดอยู่ในที่สงัดโดยลำพังพระองค์เดียวในคราวนี้พระองค์ทรงยินดีอยู่ในป่าโดยลำพังพระองค์เดียวฉันใดพญาช้างนี้ก็เกลียดการอยู่เกลื่อนกลนด้วยฝูงช้างบริวารมีฝูงช้างพลายเป็นต้นแล้วยินดีในการอยู่ป่าโดยลำพังผู้เดียวเพราะฉะนั้นจึงได้ความว่าจิตของพญาช้างนั้นเสมอกันกับจิตของพระพุทธเจ้าด้วยความยินดีในการอยู่ผู้เดียวดังนี้สิ้นเนื้อความในฎีกาเพียงเท่านี้ก็และเรื่องพญาช้างปฏิบัติสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยังมีกล่าวไว้ในคัมภีร์พระธรรมบทอีกว่าพญาช้างนั้นได้นำผลไม้น้อยใหญ่มาถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกวันไปในเวลาที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตพญาช้างนั้นก็ยกบาตรจีวรของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นวางบนกระบองศีรษะขึ้นวางบนกระพองศีรษะของตนแล้วก็เดินตามเสด็จไปถึงที่ใกล้บ้านแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสสั่งว่านี่แน่ปาลิเลยกะต่อไปตอนนี้ไปเธอไปไม่ได้ทรงบาตรยงส่งบาตรจีวรของเรามาให้แก่เราแล้วพญาช้างก็ส่งบาตรจีวรถวายแล้วยืนคอยอยู่ในที่นั้นจนกระทั่งเสด็จกลับออกมาในเวลาที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับออกมาแล้วพญาช้างนั้นออกไปต้อนรับบาตรจีวรนั้นวางบนศีรษะของตนแล้วก็ตามเสด็จไปจนกระทั่งถึงป่านั้นเวลาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งแล้วพญาช้างนั้นก็หากิ่งไม้ซึ่งมีใบดกหนาพัดแทนพัดวาลวีชนีถวายแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพอถึงเวลาราตรีพญาช้างนั้นก็ถือไม้ค้อนใหญ่เที่ยวระแวดระวังอยู่จนกระทั่งอรุณขึ้นเพื่อป้องกันเสียซึ่งสัตว์ร้ายตั้งแต่นั้นต่อมาป่านี้จึงได้ชื่อว่าป่ารักขิตเพราะเป็นป่าที่พญาช้างนั้นรักษาเวลาอรุณขึ้นแล้วพญาช้างนั้นก็ได้จัดน้ำสงพระพักเป็นต้นถวายแล้วทำข้อวัดทั้งปวงดังที่กล่าวมานั้นในคราวนั้นมีวานรตัวหนึ่งได้เห็นพญาช้างนั้นทำข้อวัดปฏิบัติทั้งปวงถวายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ดังนั้นจึงคิดว่าเราจักปฏิบัติพระพุทธองค์อย่างไรหนอคิดดังนี้แล้วก็เที่ยวไปมาอยู่ในป่านั้นอยู่มาวันหนึ่งได้เห็นรวงผึ้งที่หาแม่มิได้ก็ได้หักเอากิ่งไม้ที่รวงผึ้งอยู่นั้นนำไปถวายพระพุทธองค์ทั้งได้ตัดเอาใบตองกล้วยสำหรับรองรวงผึ้งไปถวายด้วยพอไปถึงแล้วก็ได้วางรวงผึ้งลงที่ใบตองกล้วยยกเข้าไปถวายพระพุทธองค์ก็ทรงรับ ฝ่ายบานอนก็คิดว่าพระพุทธองค์จักทรงเสวยหรือไม่เมื่อเห็นว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงเสวยก็คิดว่าเป็นด้วยเหตุใดหนอจึงหยิบเอาที่สุดแห่งกิ่งไม้นั้นมาพลิกดูก็ได้เห็นลูกผึ้งอ่อนๆ อยู่ที่รวงผึ้งนั้นจึงค่อยๆเก็บลูกผึ้งอ่อนๆนั้นทิ้งเสียแล้วได้น้อมเข้าไปถวายอีกพระพุทธองค์จึงทรงเสวยว่านอนนั้นก็เกิดความดีใจได้ขึ้นไปจับกิ่งไม้ยืนขยมอยู่ในป่ากิ่งไม้นั้นก็ได้หักลงว่านอนนั้นก็ตกลงมาถูกตอไม้แห่งหนึ่งที่ตัวทะลุถึงซึ่งความตายด้วยจิตอันผ่องใสแล้วขึ้นไปเกิดในวิมานทองสูง32โยชน์ในดาวดึงสวรรค์มีนางฟ้าพันหนึ่งเป็นบริวารการที่พญาช้างปฏิบัติพระพุทธองค์อยู่ในป่านั้นก็ปรากฏไปตลอดชมพูทวีปดังนี้ส่วนพญาช้างนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นท่านทั้งหลายจักได้สดับฟังในกันต่อไปส่วนในกันนี้ของดเนื้อความไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้